Melodies ringing through my head when you lay eyes on me. The rushes from above, it feels so heavenly. Come and charge me up like electricity, my remedy. All in mind, my head, all in my lucid dreams. Take my pain away.
Η κυπριακή συμμετοχή, μη διακόπτω.
Το πήγαινε, καλά το πήγαινε με αγγλικά, το γύρισε στην αγκαλιά μου μετά.
Στην αγκαλιά της. Τώρα εγώ να κάνω μια πορεία.
Να κάνεις και εγώ θα πω. Δεν είμαστε δικοί, ούτε εσύ ούτε εγώ.
Καθόλου, καθόλου. Δεν δηλώνουμε Eurovisionologi.
Έχω να παρακολουθήσω Eurovision από τότε που έτρωγα πίτσα.
Εγώ τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια, γιατί έχω εκπομπή τη μισή ή 2 ώρα και τα χάνω όλα δυστυχώς.
Δεν έτρωγα πίτσα. Έτρωγα μια ολόκληρη πίτσα μόνος μου εννοώ.
Το παίρνει μπόι, εσύ, Γιώργο μου.
Λέω, από τότε έχω να παρακολουθήσω Eurovision.
Θέλω να πω το εξής. Τώρα που αποκλείστηκε η Κύπρος, εμείς πού θα δώσουμε το 12άρι.
Και αυτό είναι σωστό. Πάντως, σαν τραγουδάκι, χωρίς να είμαι δικός.
Και ρε, βγαίνει κοντά.
Εντελώς. Δηλαδή, του λείπουν κάποια λογάκια. Αλλά έχει το έλα στην αγκαλιά μου. Ξέρω ότι έχει χημίες μέσα, έχει φαντασίες. Έχει. Τι λέει, αυτά δεν λέει.
Είμα.
Και το έλα.
Και πείμα έχουμε από την Ιωάννα μας. Σου σκάρωσε το εξής και το διαβάζω. Χρόνια χρυσά. Χρόνια σημαίνια, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Τα χρόνια τώρα αργά περνάνε και οι πίκρες που έρχονται σε προσπερνάνε.
Να σε καλά, ρε Ιωάννα, να σε καλά. Και ο φίλος μου 005, που δεν ξέρω ποιος είναι, που στείλει SMS, λέει χρόνια πολλά παλιόγερε. Και αυτό μέσα είναι.
Αυτά δεν μπορώ. Δεν θα κλεστένετε τέτοια.
Να προχωράμε με τις πίκρες μας και με τις απολίες μας. Ας ελπίσουμε ότι όλοι γινόμαστε πιο σοφοί και σοφές. Λοιπόν, έχουμε τον άνθρωπο στο τηλέφωνο. Πάμε να υποδεχθούμε τον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα, τον κύριο Δημήτρη Κοτσοριό, μέλος της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής Αλλιευτικών Συλλόγων. Επαναλαμβάνω, κύριος Δημήτρης Κοτσοριός, γιατί έκανα σαρδάμ πάνω στο όνομα του ανθρώπου. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εντάξει.
Λοιπόν, Αναστασία.
Κύριε Κοτσοριέ, έχετε παράπονα εσείς, σας μένουν τα ψάρια, τι συμβαίνει?
Δεν έχουμε παράπονα επειδή μας μένουν τα ψάρια.
Εξηγήστε μου γιατί έχετε παράπονα.
Έχουμε παράπονα γιατί καταραίει το επάγγελμά μας, ο κλάδος μας δεν είναι πλέον βιώσιμος.
Γιατί?
Και δεν είναι ακριβώς παράπονο. Έχει μέσω του και οργή.
Κραυγή αγωνίας είναι. Ναι.
Ακριβώς. Ξέρετε για ποιο λόγο?
Πείτε μας.
Η αλληλεία είναι στρατηγικής σημασίας κλάδος για τη χώρα μας.
Σαφέστατα.
Ανεξάρτητα αν έχει μικρή συμμετοχή στο εθνικό ακαθάριστο προϊόν, είναι στρατηγικής σημασίας, το λέω συνεχώς αυτό το πράγμα, και είναι στρατηγικής σημασίας για συγκεκριμένους λόγους. Διατηρεί την ανεργία σε χαμηλά επίπεδα στις περιοχές που υπάρχει. Αν καταρρεύσει ο κλάδος, η ανεργία της περιοχής αυτές θα εκτιναχθεί. Οι στρατιές των ανέργων θα πολλαπλασιαστούν. Διατηρεί τα πολιτισμικά στοιχεία των περιοχών στις οποίες αναπτύσσεται. Ξέρετε τι σημαίνει για μια χώρα να χάσει την ταυτότητά της που είναι ο πολιτισμός της? Χάνει την οντότητά της σαν έθνος. Ακόμα και στην άμυνα συμβάλλει. Ας μην ξεχνάμε ότι οι ψαράδες ήταν αυτοί που στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μετέφεραν τους Έλληνες αξιωματικούς και τους συμμάχους στις χώρες της Αφρικής. Με τις βάρκες τους, με τα καΐκια τους. Έχει μια κοινωνική ιδιαίτερη σημασία Διότι στις περιόδους των μεγάλων ενών, ξέρετε τι εννοώ, τα ναυάγια και τα λοιπά, πνίγονται κόσμος. Οι ψαράδες είναι οι πρώτοι που τρέχουν.
Σωστά. Σωστά. Και όσοι γνωρίζουν τώρα ιστορία, ξέρουν το πολύ σημαντικό ρόλο που έχουν παίξει οι Έλληνες αλλιείς σε όλες αυτές τις στιγμές που περιγράφεται και σε άλλες πολύ περισσότερες.
Βεβαίως, δεν είναι ο χρόνος τέτοιος για να καλύψουμε αυτού του είδους την πλευρά. Όμως ξέρετε τι σημαίνει. Όταν καταραίει η αλληλεία μιας χώρας, η οποία είναι περίκλειστη από θάλασσα, σχεδόν είναι νησί η Ελλάδα σχεδόν. Αν τα βόρεια σύνορά μας θα περνούσε και ένα ποτάμι, θα είμαστε νησί ουσιαστικά. Τεράστια η ακτογραμμή της χώρας. Αν ο κλάδος αυτός λοιπόν καταρρεύσει, καταλαβαίνετε το σοβαρό πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε όσον αφορά την τροφοδοσία της αγοράς. Με φρέσκα προϊόντα αλλιευτικά που είναι υψηλής διατροφικής αξίας και με δεδομένο μάλιστα τη διατροφική κρίση που έρχεται.
Εσείς βάλατε εδώ και άλλη μια διάσταση που είναι επίσης σημαντική. Μας είπατε πολύ σωστά ότι δεν είναι μόνο οι Έλληνες αλλιείς που αλλιεύουν στα ελληνικά νερά, είναι και άλλοι που έρχονται. Έτσι, αν δεν έχουμε λοιπόν αλλιευτικά ελληνικά, είναι προφανές ότι θα υποστούμε άλλη μια συνέπεια. Ποιο είναι το βασικό σας πρόβλημα?
Η βασική δυσκολία, ναι, ποια είναι?
Η βασική μας δυσκολία είναι ότι πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και οι δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση, ώστε να στηριχτεί αυτός ο κλάδος για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην σύγχρονη κρίση που έχει εμφανιστεί αυτή τη στιγμή, στην κρίση της αγοράς, στην κρίση της ενέργειας, στην κρίση των καυσίμων, γιατί όλα αυτά μαζί αποτελούν μια ενιαία κρίση.
Εκρηκτικό κοκτέιλ, πράγματι.
Καταλαβαίνετε, όταν ο ψαράς έπαιρνε το πετρέλαιο, το ναυτιλιακό παραδείγματος χάρη, 60 λεπτά, και σήμερα το παίρνει 1,17, 1,20, 1,25, 1,30, καταλαβαίνετε ότι το κόστος πολλαπλασιάζεται για την κίνηση του σκάφους. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι τα λιπαντικά, είναι τα ανταλλακτικά, είναι οι συντηρήσεις. Σε αυτό, αν βάλετε και προσθέσετε τα διάφορα οικονομικά βάρη τα οποία έχουν φορτωθεί άδικα οι ψαράδες, παραδείγματος χάρη, θα σας πω ότι έχουμε υπολογίσει, μετρώντας, κατά μέσον όρο ένα σκάφος της τάξης των 10 μέτρων έχει γύρω στις 30.000 ευρώ κόστος για να πάει στην εργασία του το χρόνο.
Ναι.
Πώς θα βγουν αυτά τα έξοδα όταν καλείται κάθε χρόνο να πληρώνει δορυφορικό σύστημα ένα σκάφος που είναι πάνω από 12 μέτρα ή ένα λιεύει μεγάλα πελαγικά που είναι 170-180 ευρώ. Πού θα βρει όταν θέλει και πρωτόκολλο επιθεώρησης 500-700 ευρώ? Πού θα βρει? Ξέρετε ότι έχουμε τέλη κυκλοφορία στα αλλιευτικά σκάφη κάθε χρόνο όπως έχουν τα αυτοκίνητα?
Αλήθεια?
Βεβαίως.
Εντυπωσιακό.
Επιβλήθηκε με το 46-46 το 2016.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Τέλη κυκλοφορία στα αλλιευτικά σκάφη. Δύο ψαράς με το που θα ανοίξει την πόρτα από την καμπίνα και θα βάλει μπροστά τη μηχανή, πρέπει να πει ότι θα πρέπει να φέρω πίσω για να καλύψω τα έξοδά μου 300 ευρώ. Δεν πρόκειται να τα φέρει, γιατί είναι αντιμέτωπος με την κλιματική αλλαγή, η οποία μας πιέζει αφάνταστα τα τελευταία 4 με 5 χρόνια. Είναι αντιμέτωπος με τις εισαγωγές αλλιευμάτων από τρίτες χώρες ή και από ευρωπαϊκές χώρες, τα οποία βαφτίζονται ελληνικά και διακινούνται στην αγορά, και ο ψαράς δεν μπορεί να πουλήσει τα δικά του ψάρια εύκολα και του μένουν τα ψάρια του. Όλα αυτά μας δείχνουν με μαθηματική ακρίβεια που οδηγούμαστε σε κλάδους. Θα πρέπει λοιπόν να πάρθουν μέτρα από την ελληνική κυβέρνηση, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα οποία μέτρα πρέπει να είναι πρώτον όσον αφορά την στήριξη των ψαράδων, την αλάφρυνσή τους στην οικονομική, για να μπορέσουν να κινηθούν και να παράγουν. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια σαφή χωροθέτηση των διαφόρων αλλιευτικών εργαλείων και πρακτικών. Ξέρετε, στην Ελλάδα δεν είναι μόνο το βαρκάκι που πηγαίνει στο παραγάδι ή βάνει λίγα δίχτυα και πάει για δουλειά. Είναι και η βιομηχανική αλληλεία μαζί μας. Και η βιομηχανική αλληλεία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα
στο μικρό βαρκάκι
από τη μη εφαρμογή των νόμων του κράτους αλλά και της κοινοτικής νομοθεσίας.
Μάλιστα.
Καταστρέφονται οικοσυστήματα, συρρυκνώνονται οι ιχθυοκτητισμοί. Αυτά θα τα δείτε αν πάτε μια βόλτα στην ηχθή αγορά στην Αθήνα.
Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που περιγράφεται από το μέλλον. Είναι ένα πρόβλημα τώρα. Τώρα. Αυτό το πρόβλημα χρειάζεται αντιμετώπιση τώρα, χθες.
Άμεσα. Άμεσα. Αν η λύση δεν είναι άμεση.
Έχετε μιλήσει με τους αρμόδιους, κύριε Κοτσοριέ?
Κατ' επανάληψη.
Και?
Ξέρετε, οι προσχηματικές πλέον συναντήσεις και συζητήσεις απλώς κουράζουν. Εμείς θέλουμε αποτέλεσμα. Υπάρχει η καταγραφή των στοιχείων. Υπάρχουν τα δεδομένα. Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών έχει αρκετά δεδομένα. Πάρα πολλά δεδομένα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει την πολιτική δύναμη να χαράξει πολιτική. Εμείς έχουμε την διάθεση μια πολιτική που θα στηριχθεί σε μια εθνική ελληνική στρατηγική να την στηρίξουμε. Όμως δεν γίνεται κάτι. Και μας ανησυχεί αυτό το ότι δεν γίνεται κάτι. Γιατί μέρα με την ημέρα τα πράγματα δυσκολεύουν και όταν θα είναι μία αναστρέψιμα δεν θα είναι περιττό τότε να προσπαθούμε.
Μάλιστα.
Ένα απλό ερώτημα πάνω εγώ σαν ένας καθημερινός ψαράς.
Τώρα να σας ρωτήσω κάτι από την πλευρά του καταναλωτή, εγώ ρωτώ, από την πλευρά του πολίτη που επιθυμεί να τρώει κάτι τόσο ψάρι, αλλά βλέπω και πάρα πολλές οικογένειες, κύριε Κοτσοριέ, οι οποίες το περιορίζουν το ψαράκι γιατί κοστίζει πολύ πλέον. Θέλω να μου πείτε, πώς θα μπορούσαμε να σας στηρίξουμε, τι θα μπορούσαμε να ψάξουμε σε πιο οικονομική λύση, ενώ στο ράφι του ιχθυοπολίου, στο ράφι του σούπερ μάρκετ, τι θα συμβουλεύατε εσείς τον καταναλωτή που θέλει να στηρίξει τον Έλληνα?
Και με αυτό να κλείσουμε.
Το πρώτο που θέλω να πω εγώ, ειλικρινά σου μιλάω, και είναι ένα βασικό ζητούμενο αυτό που θέτετε τώρα, είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα. Η λεγόμενη χνηλασιμότητα των ψαριών, να ξέρει ο καταναλωτής καταρχήν τι τρώει.
Ναι.
Αν αυτό που παίρνει καταρχήν είναι ελληνικό. Αν αυτό που παίρνει είναι ιχθυοκαλλιέργειας. Αν αυτό που παίρνει είναι εισαγόμενο από τρίτη χώρα ή άγνωστης προέλευσης, γιατί υπάρχουν και αυτά τα ψάρια. Αν ο καταναλωτής ξέρει από πού είναι το κάθε ψάρι, αν ξέρει την οικονομική του δυνατότητα και δει και την τιμή επάνω, θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αυτό που πραγματικά θέλει. Πήγα στο σούπερ μάρκετ σήμερα εγώ, να ψωνίζω, και είδα μπακαλιαράκια με κομμένα τα κεφάλια, τα οποία τα αποκαλούσαν και προσφυγάκια μάλιστα, σε μια τιμή υπερβολική.
Μάλιστα.
12 ευρώ το κιλό. Από πού είναι αυτό το ψάρι? Έχει κανείς την ταυτότητά του στο διαβατήριό του? Το έχει κανείς? Πουλάνε, ακούστε, σαν φαγκρί την κόκκινη τσιπούρα του ειρηνικού της Ιαπωνίας. Θέλω να καταλήξω ότι δεν είναι κακός ο ανταγωνισμός και να υπάρχουν και πράγματα που έρχονται από άλλες χώρες. Όμως να έχει ο καταναλωτής την δυνατότητα να επιλέξει και να πάρει αυτό που θέλει, εις γνώση του ότι αυτό που παίρνει είναι αυτό που γράφει πάνω.
Μάλιστα.
Αυτό είναι δικαίωμα ανευθέρετο. Δεν το έχει όμως ο καταναλωτής.
Κύριε Κοτσοριέ.
Και καταλαβαίνετε και είναι φοβερά μεγάλο πρόβλημα.
Μας βάζετε σε ένα πρόβλημα το οποίο δεν το γνωρίζαμε,
αλήθεια
έτσι όπως μας το περιγράφετε.
Αλήθεια είναι, θα ξαναμιλήσουμε.
Εφόσον είστε διαθέσιμος, ακριβώς, εμείς θα θέλαμε πολύ να επαναλάβουμε τη συζήτησή μας, να μας πείτε και νεότερα αν υπάρχουν. Και πάντως εμείς στη διάθεσή σας για να
συζητήσουμε ξανά,
να σας δίνουμε βήμα.
Να σας πω κάτι που είναι αρκετά σημαντικό. Όλοι οι κλάδοι της χώρας έχουν αποζημιωθεί για τον COVID-19. Οι ψαράδες δεν έχουν αποζημιωθεί.
Μάλιστα.
Ένα μέρος 8.000 αλλιευτικών σκαφών της χώρας δεν έχουν αποζημιωθεί. Ένα άλλο μέρος, περίπου 6.500 σκάφη, αποφασίστηκε να πάρουν κάποια χρήματα με μια διαδικασία η οποία δεν είναι σωστή και ορθολογική και η καθυστέρηση της πληρωμής τους είναι τεράστια. Για ποιο λόγο δυσκολεύουν τη ζωή αυτών των ανθρώπων? Να την απλοστεύσουν όπως πρέπει να είναι, απλή και καθημερινή.
Μάλιστα.
Να πάρουν οι ψαράδες την αποζημίωση για το COVID-19 όπως την πήραν όλοι οι κλάδοι της οικονομίας της χώρας.
Κύριε Κοτσοριά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Να είστε καλά,
καλή
να
δύναμη,
καλά,
θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
Καλό σας βράδυ.
Ήταν το μέλος Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής Αλλιευτικών Συλλόγων, ο κύριος Κοτσοριός. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω.
Επιστρέφω σε λίγο, τα ρόλα μου κλειστά. Θέλω μόνο να φύγω.
Όχι, εδώ είμαστε, δεν επιστρέφουμε, αφού δεν φύγαμε ποτέ. Γεια σου, ρε Ανδρέα. Ο Ανδρέα εδώ πέρα που μου τα χώνει. Ο Ανδρέα αληθινό λέει: ρε Μούργο, λέει σήμερα που έδωσα τον πώ στην ρογική σα ξανακούω. Έχει τα γενέθλιά σου. Όχι σήμερα, αύριο θα τα έχω. Στον μια πολλά να είσαι καλά, φίλε. Αναστασία Κραδεγεράλη. Παιδιά, σα ευχαριστώ όλε και όλου. Αύριο είναι τα γενέθλιά. Σα ευχαριστώ.
Και το Βαγγέλη, να ευχαριστήσεις.
Και το Βαγγέλη, ναι, και όλου. Να είστε καλά. Να το τελειώσουμε αυτό εδώ πέρα. Ευχαριστώ και εσένα, κύριε Πάνω-Πάνω, που μου έρχεσαι, που μου λες ότι είμαι μακάκας και γέρος και έχω γερασμένες ιδέες και είμαι άρδ και τα υπόλοιπα που λες.
Ούτε στις ευχές, να... ρε παιδιά, δεν κάνετε. Εντάξει, σκότο μερικοί.
Καταλαβαίνω. Τα έχει πει και ο, όταν ήμουν μικρός, ταξίδι, διάβασα φοιτητής δηλαδή. Πολύ.
Πολλά χρόνια.
Ζαν Ζακ Ρουσό, πολλά χρόνια. Πριν πολλά χρόνια, ναι. Τέλος πάντων, είμαι της άποψης και εγώ ότι όταν προσβάλλεις κάποιον δείχνεις ότι δεν έχεις επιχειρήματα. Γενικά προσπαθώ να μην προσβάλλω, προσπαθώ.
Και γενικά καλό είναι όταν ο άνθρωπος έχει τη γιορτή του ή τα γενέθλιά του να αφήνουμε έτσι.
Ωραία,
λίγο
ας τη διαφωνία. Ας τα αφήσουμε αυτό στην άκρη. Για πάμε τώρα, γιατί χθες η κυρία Αναστασία Γιάμαλη.
Βεβαίως.
Έκανε μια συνέντευξη μαζί με τους συναδέλφους των
Γιώργο Μελικόνη και τον Βασίλη Σκουρή.
Βασίλη Σκουρή. Κάνατε μια συνέντευξη εξαιρετική, θα έλεγα. Είχατε τον κύριο Αλέξη Τσίπρα.
Βεβαίως, είχαμε κόντρα. Τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος.
Τι ειδήσεις έβγαλε, θέλω να μου πεις.
Λοιπόν, είπε.
Κοίτα, εγώ Μαργαρίτη, να ξέρεις. Αλλά σε δεύτερο χρόνο.
Δεν πειράζει, Γιώργο μου.
Και είδα και πριν. Είδα δηλαδή το.
Δεν με νοιάζει, μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάμε. Ο δικό σου και ο δικό μου στο πουθενά μας πάνε. Στο κελί 33.
Είδα όμως πριν. Είδα πριν και όσο έχασα τότε μετά σε δεύτερο χρόνο. Σε διέκοψα. Τι ειδήσεις βγήκανε.
Αυτή είστε, μου λέει ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ναι. Και φεύγω να πάω στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος γυρνά την Ελλάδα. Σήμερα θα είναι Άρτα Αγρίνιο και θα πάει Γιάννενα μετά. Γιατί την Κυριακή είναι αυτή η σημαντική κάλπη που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία θα ξαναεκλέξει το μοναδικό υποψήφιο, τον Αλέξη Τσίπρα.
Λοιπόν, αυτή την Κυριακή είναι οι εσωκομματικές.
Είναι η εσωκομματική κάλπη. Η εσωκομματική κάλπη που ψηφίζει. Καταστατικό και κεντρική επιτροπή είναι για αυτούς που ήταν ήδη μέλη, που συμμετείχαν δηλαδή και στην προσυνεδριακή διαδικασία. Ναι. Όσοι τώρα πάνε αύριο να ψηφίσουν τον Τσίπρα με σύνθημα στείλ του στο λογαριασμό, γιατί ο Τσίπρας εχθές μας είπε ότι αυτό θα είναι πολιτικό μήνυμα για την κυβέρνηση, θα πρέπει να γραφτούν.
Πολιτικό θα είναι. Μην βάλει κανείς το λογαριασμό του μέσα όμως, γιατί μετά θα ψάχνει να το βρει. Αν δεν το έχει ηλεκτρονική.
Λοιπόν, είπε πολλά εχθές ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, αν κάποιοι και κάποιες από εσάς σκοπεύετε να πάτε να ψηφίσετε την Κυριακή, θα μπείτε στο syriza.gr. Σου λέει μάθε που ψηφίζει. 1000 κέντρα έχει όλη την Ελλάδα.
Ψηφίζουν, λίγο να το δούμε αυτό.
Τσίπρα ψηφίζει όποιο θέλει. Και εσύ αύριο, άμα θε, πα την Κυριακή στο εκλογικό κέντρο.
Είσαι μέλος.
Δίνει 3 ευρώ.
Ναι.
Για ανέργους δεν ισχύει έτσι. Δίνεις 3 ευρώ, γράφεσαι μέλος του κόμματος, έτσι, όχι φίλος, δηλαδή, μέλος.
Μπορεί να γραφτεί Σάββατο ή και Κυριακή.
Μπορεί να γραφτείς μέχρι και την Κυριακή, εκεί πάνω από την κάλπη, και να πας να ψηφίσεις τον Τσίπρα για να στείλεις το πολιτικό σου μήνυμα. Λοιπόν, γιατί σου λέει ότι οι 1000 κάλπες πανελλαδικά θα γίνουν το ταχυδρομείο που θα στείλει το μήνυμα στον Μητσοτάκη. Μάλιστα. Κεντρικό πολιτικό μήνυμα βάζει ο Τσίπρας. Εχθές μας είπε διάφορα. Εγώ κρατώ ότι θα, πέραν της επερώτησης που έγινε και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου ήταν χθες η ΡΑΗ και απαντούσε για τα υπερκέρδη των παρόχων ενέργειας, είπε ότι βάζει θέμα, θα βάλει θέμα για την ίδια την ΡΑΗ και το πώς λειτουργεί, για την ανεξαρτησία της ως αρχή.
Το με οποίο... αφορμή το πόρισμα αυτό για τα υπερκέρδη.
Ακριβώς, με αφορμή το πόρισμα για τα υπερκέρδη. Άφησε πολλές εχμές για το κίνημα αλλαγής και για την προοδευτική διακυβέρνηση. Να σταματήσω, θα σταματήσω για την προοδευτική διακυβέρνηση.
Δεν της έκανα εγώ νόημα. Όχι, γιατί θα αρχίσουν να με βρίζουν τώρα για αυτούς.
Απάντησε και για τα. Όχι, ο Καραγευρέκης, όχι ο Παγάνης. Όχι, το αγόρι γιορτάζει. Το νου σας.
Όχι, γιατί τώρα θα λένε τι κάνει νόημα να μην μιλήσει.
Λοιπόν, άφησε πολλές αχμές και κατά του Ανδρουλάκη. Απάντησε σε όσα είπε ο Μητσοτάκης για τον Παπανδρέου. Είπε ότι τιμή του είναι και έκανε αναφορά.
Που του
είπε ότι αυτά τα έλεγε και ο Παπανδρέου. Ναι. Είπε ότι τιμή του είναι να τον παραλληλίζει με τον μεγαλύτερο, με έναν εκ των μεγαλύτερων ηγετών που έχει δει ποτέ η χώρα. Είπε διάφορα, είπε και για τα εσωκομματικά, είπε για την ανάγκη αλλαγής και
εσύ να απεγκλωβισμό.
Εγώ ρωτάω για τα εσωκομματικά, μου αρέσουν. Όλα τα εσωκομματικά όλων των κομμάτων μου αρέσουν, τα παρακολουθώ με ενδιαφέρον. Λοιπόν, τώρα πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
Με Ηλία Μπενέκο, τον βλέπω ανήσυχο.
Και επιστρέφουμε αμέσως μετά.